Радио К2 от мястото на събитието.
Радио К2 пита Пламен Димитров, президент на КНСБ. Какъв е приносът на КНСБ за осветляване на българската икономика? Защо се отлага протеста на работодатели и синдикати срещу цените на електроенергията? Как бежанските потоци ще се отразят върху пазара на труда в България и как да се интегрират бежанците на пазара на труда? Радио К2 пита Николина Ангелкова, министър на туризма. Какъв е приносът на кабинета Борисов 2 за осветляване на българската икономика? Какви мерки ще предложите за намаляване дела на сивия сектор във вашия ресор? Намирам се с президента на КНСБ, господин Пламен Димитров. Господин Димитров, какъв е приносът на КНСБ за осветляване на българската икономика?
През последните 12-13 години ние сме предложили десетки мерки, част от тях видяха бял свят. Ще припомня, че регистрацията на индивидуалните трудови договори, които започнаха през 2003-2004 година от НАП, беше наша идея. Слава Богу, тогава се припознаха и 330 000 договора, разбирайте, работници, излязоха на светло към него момент. Други наши идеи, които са свързани с данъчните ставки, с възможността да се криминализира, и вече това е факт, знаете, изискването по-скоро да се криминализира укриването и неплащането на осигуровки, което докара около 400 милиона за 9 месеца допълнителни приходи в осигурителната система. През тази година пак наша идея, дълго време се борихме, накрая слава Богу видя бял свят. Договарянето на минималните осигурителни доходи, които всяка година с 5, 6, 7, 8% де-факто растат нагоре и вкарват допълнителни средства в изсветляват по-скоро доходите, които се плащат, със също, бих казал, съвместна заслуга на нас с бизнеса, но синдикатите са водещи на браншово ниво. Със сигурност има много други идеи, които ние планирахме част от тях, а именно промените в закона за обществените поръчки, който беше частично променен под наш натиск за това да не се допускат до публични пари, независимо дали са европейски или национални фирми, които имат задължения към фиска и към осигуровките на своите работници, вече трябва да бъдат допълнени с нови мерки, а именно за задължения към персонала. Тоест да не може да участва в подобни публични поръчки всяка фирма, която дължи пари на своите работници или не плаща работни заплати в обемите, които и в размера, в които всъщност пазара диктува, или плаща под масата на черно, знаем, в плик. Това е предложение, което ние коментираме вече с финансовия министър доста отдавна и ще направим като конкретна наша стъпка. Заедно с КРИП ние готвим, може би, Стопанска камара, нов проект, току-що коментираме с председателя на КРИП, да опитаме да разпространим добрите практики на 100-те най-добри български компании, това число и мултинационалния предвид, най-големите компании, за спазване на закони, на данъчни, осигурителни, права на работниците, условия на работа, работно време, всичко останало към техните подизпълнители. Основните подизпълнители, на които те възлагат работа, това са предимно малки и средни фирми, в които знаем, че не винаги така всичко е прозрачно, всичко е на светло, и само този, който им дава бизнеса, всъщност може в много голяма степен да им влияе, те да излядат на светло, и това ще правим в следващите 2 години като нова кампания, която ще започнем буквално с няколко месеца, като целта ни е 400-500 компании, подизпълнители на света най-големи, да бъдат обхванати в тази компания, в тази кампания, да излязат всички тяхни практики и да се приближат до най-добрите в България, пък и в Европа. Мога да продължавам по-нататък на секторно ниво и на браншо такова в така сивите сектори, които сега излязоха наяве от много анализи и вече са категорично ясни, а именно строителството, туризма, ресторантьорството в немалка степен и хотелиерството като цяло, но и търговията и ремонт на автомобили, разбирайте, втора употреба, резервни части, автосервизите и търговията като цяло. В тези 3-4 области ние ще концентрираме своите усилия на браншово ниво с асоциациите на бизнеса, с ресторните министерства, с Министерството на финансите, и съм убеден, че ще има конкретни резултати с продължение за законови промени и бизнес практики, които ще бъдат договорени с нас за действия на браншово ниво.
По друга гореща тема, днес излязохте с позиция за бежанската криза. Как бежанската вълна ще се отрази на пазара на труда и как бежанците да бъдат интегрирани в пазара на труда?
Една огромна тема. Тя ще залива Европа в следващите месеци, съм убеден. Другата седмица в Париж започва конгрес с така специален акцент на нашата Европейска конфедерация на профсъюзите върху тази тема. Очевидно е, че Европа не е готова за това, което ни се случва, нито пък България. Аз съм убеден, че ние трябва да вземем по-категорична позиция и да не отваряме широко вратите си към всички тези, които претендират да са бежанци. Да, трябва да има хуманизъм, трябва да има толерантност и тези, които бягат от войната, да намерят своя дом, нов дом, но всеки трябва да действа в европейското семейство съобразно възможностите си. България е най-бедната страна, с най-бедните работещи и живеещи граждани, с най-бедните пенсионери, които получават наистина по 5 евро максимална средна пенсия на ден. Минимална заплата, която не е по-далеко от това число, което казвам на ден. Следователно, няма как да искат от нас европейските ни колеги България да поема тежестта на фронтова държава в кавички и всичките ресурси финансови, които трябва да бъдат отделени, които естествено всяко човешко същество би трябвало да има своята толерантност и хуманизъм към децата, към жените на тези страдащи и умиращи от войната граждани. Не мога да се поиска това да бъде за сметка на нас. Няма как да стане това. Аз съм убеден, че ние не трябва да приемаме бързо и така без обществен дебат каквито да било решение за горещи точки, за бежански лагери и каквото да било друго, защото ни е известно, че кой където се засели, там остава. Много такива през последните 20 години виждахме на нашите Балкани случаи от войната в Югославия и не само там. И не мисля, че трябва да се прибързва обратно. Ние сме държава, в която първо трябва да мислим за собствените си граждани и това ни дават ясен пример как се прави държавите от Вишеград, Седна Румъния, балтийски държави и съм убеден, че трябва да има равнопоставеност съобразно ресурсите, които има съответната държава членка на Европейския съюз да поема и тежести, които искат от нея.
И трета голяма тема е енергетиката. КНСБ прояви готовност да се включи към протеста на работодателите, който се планираше за 30 септември, но той беше отложен. Защо се взе решението за неговото отлагане и намерено ли е решението на проблемите в енергетиката?
Не мисля, че е намерено крайното решение, но има позитивни знаци, че се опитват управляващи да чуват това, което им се казва. Дълги месеци се убеждавахме, че без специализирана институция, без специализиран механизъм, как ще бъде наречен, той няма никакво значение, фонд така, или отделна сметка или каквото и да било там, чрез която да се покрива непазарната част на електроенергията, разбира всички скъпи енергии, ВЕИ-та, заводски централи, когенерации и най-вече американските централи и тяхния изкривяващ дял върху ценообразуването в сектора, та без това няма как да се мине. Сега като че ли започва да се разбира това и повечето работодателски организации вече възприеха тази наша стара идея и сме единни по този въпрос. И тук не говоря за оня фонд, който беше създаден с 5% такса върху енергопроизводствените мощности, който аз съм скептичен, че ще напълни някакви средства, които да могат да покрият огромните милиарди, които липсват в тарифния дефицит в системата. Но това, което може да бъде направено и КЕВР, според мен, има пълни основания да произведе своето решение и да намали обратно цените за индустрията от 1 ноември. Е благодарение на ресурсите, които могат да бъдат акумулирани в така специализирана институция, с всички възможни приходи от парниковите емисии, с зелените сертификати, допълнителни средства, които идват от добавката и сега плащана от всички нас за задължение към обществото, разбира и скъпата енергия, но отдалена от НЕК и естествено допълнително средство от фиска, от бюджета, за което финансовия министър трябва най-накрая да промени, че няма как да бъдат за сметка нито на домакинството, нито на индустрията, за да може да бъде балансиран този фонд и той да покрива всички тези наши подписани и поети ангажименти като държава, докато ги има. Ако Еврокомисията каже, че това с американците е непозволена държавна помощ, очевидно няма да плащаме там и договорите ще бъдат ревизирани. Но до тогава няма как да не плащаме, също важи и за всички останали части на тези скъпи енергии. Това, което е извън закона, трябва да бъде наказано, трябва да бъде спряно и да не се плаща. Което обаче подписано в рамките на закона, ВЕИ-та и всичко останали подобни проекти, трябва наистина да бъдат изведени като, като ефект върху ценообразуването извън пазара, за да може да бъдат покривани по този начин, защото от 1 януари до година либерализирания пазар на електроенергия означава всъщност, че пазара ще определя цените и никакви такива непазарни стойности или договори не могат да вереят, ако няма кой да ги поема извън пазара.
Радио К2 пита Пламен Димитров, президент на КНСБ. Какъв е приносът на КНСБ за осветляване на българската икономика? Защо се отлага протеста на работодатели и синдикати срещу цените на електроенергията? Как бежанските потоци ще се отразят върху пазара на труда в България и как да се интегрират бежанците на пазара на труда? Радио К2 пита Николина Ангелкова, министър на туризма. Какъв е приносът на кабинета Борисов 2 за осветляване на българската икономика? Какви мерки ще предложите за намаляване дела на сивия сектор във вашия ресор?
Радио К2 от мястото на събитието.